Гэты дзень заклікае нас пераасэнсаваць місію, якая ляжыць у цэнтры хрысціянскай веры, паколькі касцёл з'яўляецца місійным па самой сваёй прыродзе, заўважыў Францішак. Маючы на ўвазе сусветны дзень місіі, сёння ў Ватыкане было апублікавана адмысловае папскае пасланне, прымеркаванае да яго. Пантыфік лічыць, што кожны вернік павінен задаць сабе некалькі пытанняў, якія тычацца яго хрысціянскай тоеснасці, абавязка ў свеце, што жыве ілюзіямі, паранены вялікімі расчараваннямі і шматлікімі братазабойчымі войнамі, у чым аснова і сутнасць місій, якім павінна быць стаўленне да іх. Місія касцёла, звернутая да ўсіх людзей добрай волі, заснавана на пераўтваральнай сіле Евангелія, запрашэнні пайсці за Хрыстом, нагадаў папа. На гэтым шляху Бог Айцец жадае экзістэнцыяльнага пераўтварэння сваіх сыноў і дачок, толькі ў такім выпадку абвяшчэнне Евангелія стане жывым і плённым словам. Місія касцёла не палягае на распаўсюджванні нейкай рэлігійнай ідэалогіі ці прапанове узнёслай этыкі. Праз місію касцёла сам Хрыстус па-ранейшаму вяшчае Евангелія застаецца ўсцяж сучасным, бо яго воскрасенне не належыць да мінулага. Таму быць хрысціянінам гэта не этычны выбар ці узнёслая ідэя, але сустрэча з падзеяй, з асобай, якая дае жыццю новыя гарызонты і вырашальны напрамак. Свет мае патрэбу перш за ўсё ў Евангеліі Ісуса Хрыста. Праз касцёл ён працягвае сваю місію міласэрнага самараніна, загойваючы крывацечныя раны чалавецтва і місію добрага пастыра, пастаянна шукаючы тых, хто згубіўся на заблытаных дарогах, якія вядуць у нікуды. Місія касцёла сілкуецца духоўнасцю пастаяннага зыходу з камфорту і імкнення на перыферыі, якія маюць патрэбу ў святле Евангелія, пастаяннага паломніцтва праз розныя пустыні жыцця, праз досвед голаду і смагі праўды і справядлівасці. Місія касцёла натхняе досвед бесперапыннага выгнання ў накірунку канчатковай айчыны, размешчанай паміж ужо і яшчэ не валадарства нябеснага. Місія кажа касцёлу, што ён з'яўляецца не самамэтай, а сціплым інструментам і пасрэднікам валадарства. Касцёл, які займаецца самалюбаваннем па прычыне марных поспехаў, не з'яўляецца хрыстовым, заўважыў пантыфік у сваім пасланні. Маладыя людзі з'яўляюцца надзеяй місіі, лічыць ён, паколькі менавіта моладзь шукае шляхі, на якіх можна рэалізаваць мужнасць і мае парывы сэрца для служэння чалавецтву. Але ў папскіх місійных ініцыятывах павінны ўдзельнічаць усе – дзеці, падлеткі, дарослыя, сем'і, святары і біскупы. Францішак заклікаў весці місіі, чэрпаючы натхненне ад Марыі, маці евангелізацыі. Сёння падчас свайго кароткага разважання перад малітвай Рэгіна Цэлі папа нагадаў тэму сусветнага дня місіі – місія ў цэнтры хрысціянскай веры і пажадаў, каб Святы Дух падтрымліваў місію касцёла і даў сілы шматлікім місіянерам Евангеля, падтрымліваў мір ва ўсім свеце, лячыў раны вайны і тэрарызму. Францішак з жалем заўважыў, што чарговы тэракт адбыўся гэтай ноччу ў Лондоне, ахвярамі якога сталі нявінныя мірныя жыхары, і папрасіў аб малітве за іх і іх сем'і. 91-й сусветны дзень місіі будзе адзначацца сёлета 22 кастрычніка.